Gogomobilaren amets handia. Paula Márquez Sánchez. Moto batenaren antzeko motorros berezi batek iragartzen du badatorrela. Baina jendeak soinua nondik datorren asmatzen hasten denean ez du espero zuena ikusten. Agian aurkitzea ere kostatzen zaio. Jostailuzkoa dirudien auto batekin egiten dute topo, auto txiki-txiki batekin. Gogomobil batekin. Haren historia, berriz, ez da haren maletegian sartzen. Mungian hasi zen abentura zoro hori. Gogomobiletik askoz haratago joatea izan zen ekoizleen hasierako asmoa, baina azkenean fabrika 5 urtez egon zen martxan eta 6.000 mikroauto ekoitzi zituzten guztira. Hala ere, arrastoa utzi zuen euskal automobilgintzan. Auto horietatik 3 Miguel Martín Zurimendirenak dira. Medikua da, baina aisialdian beti gustatu zaio Euskal Herriko automobilgintzaren historia ezagutu eta kontatzea. Pasio horrek Gogomobilen elkartea sortzera eraman zuen orain dela 20 urte. Euskal ondare industriala berreskuratzen ari gara azaldu du Martinek. Uste dugu Euskal Herrian 12 inguru egongo direla eta guztiak ez daude egoera berean. Denek ez dute funtzionatzen. Beltrán Casado y Compañía enpresa talde bilbotarrak sustatu zuen Gogomobil modeloa. Baina haien ideia etzen formatu txikira mugatzea, izan ere auto handiak ekoiztera heldu nahi zuten. Horretarako, Alemaniako Jans Glas fabrikatzailearekin akordio bat lortu zuten Gogomobilak Euskal Herrian ekoizteko. Baina Martinen arabera, Alemaniako konpainiak baldintza bat jarri zien enpresariei, 10.000 Gogomobil egitera behartu zituzten auto handiagoak egiten hasi aurretik ahalmena zutela ziurtatzeko. Baina Espainiako gobernuak beste plan batzuk zituen. 1940-eko eta 1960-eko hamarkadetan Espainia motorizatzen ari zen eta automobilgintza garatzeko gobernuak Seat, Renault eta Citroen enpresen alde egiten zuen, besteak beste. Euskal ekimen pribatuak ez zuen bat egiten gobernuaren planarekin kontatu du Martinek. Espainiako gobernuari beldur handia eman zion Bizkaiko fabrikatzaile horrek ibilgailu bat egiteko gaitasun eta potentzia nahikoa izateak. Gero eta familia eta langile gehiagok nahi zuten auto bat. Horregatik, auto txiki eta merkeak boladan jarri ziren ala nola Seat 600. Gogomobila 35.000 pezetatan saldu nahi zuten 210 euro inguruan, Seat 680.000 pezetatan saltzen zen bitartean 140 euro inguru. Gobernuak autoak ekoizteko baimena eman zien Mungiako ekoizleei izan ere lizentzia erosi zuten, baina prezioa igotzera behartu zituen eta Seat 600 autoarena jaitsi egin zuten, esplikatu du Martinek. Karton hotelean dagoen Gogomobila gertutik. Ariz Loyola barra foku. Zaitasun horiek gaindituta, 1962an atera zen Mungiako fabrikatik 100-100 Euskal Herrian egindako lehen Gogomobila. Moto batek baino gehiago eta Seat 600 batek baino gutxiago balio zuen, baina jendeak Seat 600 bat nahi zuen azaldu du Martinek. Izan ere, Gogomobila baino pixka bat handiagoa zen eta zilindrada handiagoa zuen. Indartsuagoa zen. Gogomobilak fidagarriak ziren, baina komertzialentzako auto gisa erabili ziren argitu du Martinek. Alemaniako egoera. Alemanian, ordea, egoera desberdina zen, han arrakasta handiagoa izan zuen Gogomobilak. Bigarren mundu gerratik atera berri ziren eta ez zeuden hainbeste aukera, auto txikiak egiten zituzten bereziki, baliabideak urriak ziren eta. Gerran egon ziren herriek motorizazioari berrekin zioten eta horren ondorioz metal asko geratzen ezenez, txapa gutxi zegoen eta auto txikiak egin behar ziren. Euskal Herriko merkatura ordea geroago heldu zen Espainiako gobernuak eragindako eragozpenengatik. Eta heldu zenean, beste marka batzuekin lehiatu behar izan zuen. Horrek kondenatu zuen ebatzi du Martinek. Lehen urtean, 1962an, 1500 auto ekoitzi zituzten. Bigarren urtean, 2000. Eta denborarekin proiektuak forma hartu zuen eta urtez urte kopurua handitu. Hala ere, zaila zen merkatuan lekua egitea. Berehala konturatzen hasi ziren autoak etzuela lekurik Seat 600ak hartzen zuelako guztia azaldu du Martinek. Garai berean, Jans Glas Alemaniako fabrikatzaileak ondoa jo zuen. Gauza horiek guztiek autoaren porrota ekarri zuten eta 1967ko dena amaitu zen gogoratu du Martinek. Pena izan zen, benetako auto bat baitzen. Aurrera egin izan bazuten eta auto handiagoak ekoizten hasi, Mungia Euskal Detroit izango zen azaldu du Martinek. Izan ere, ekoizpenarekin jarraitu izan balute Renaultek, Citroenek edo Fordek bezalako muntaketa planta izango zuten. Gogomobilarena benetako muntaketa planta bat zen, denetarik zuten, dena muntatzen zuten. Zer izan ahal zitekeen, horregatik izan zen garrantzitsua Gogomobila Martinen ustez. Karton hotelean dagoen Gogomobilaren gurpila. Ariz Loyola barra foku. Hala ere, proiektuak leku handia du euskal automobilgintzaren historian. Guztiz Euskal Herrian ekoitzitako autoa izan zen eta gertuko materialarekin egiten zen. Martinen arabera hori oso zaila zen garai hartan. Renault, Citroen eta Xinka hemen ekoizten hasi zirenean atzerritik ekarri behar izan zituzten piezak. Gaur egun ez da erraza kalean horrelako bat aurkitzea. Topatuz gero, ordea, oroitzapenak piztu eta belaunaldiak konektatzen ditu. Aitona amonak eta bilobak batera doazenean, aitona amonek autoa gogoratzen dute gazteagoak zirenean gidatu edo ikusi zutelako. Biloba txikiari atentzioa ematen dio, bere tamainakoa delako, jostailuzkoa ematen baitu berarentzat adierazi du Martinek. Hor dago Gogomobilaren xarma. Irribarre eginarazteko gaida.